Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno druženje u emisiji Riznica znanja. Kao i obično, i danas smo za vas, znatiželjnike i ljubitelje uvijek novih saznanja, pripremili raznovrsne sadržaje. Saznaćete više podataka o nastanku i sastavu Apeninskog planinskog sistema koji je i danas u procesu formiranja. Zbog toga, ove planinske vijence koji se nalaze na istoimenom poluostrvu potresaju zemljotresi. Poznato je da se na Siciliji nalazi i najviši kopneni vulkan u Evropi Etna. U emisiji ćemo govoriti i o Apeninskom poluostrvu, njegovoj slabo razuđenoj obali, ali i nekim turističkim centrima. Kad bi se sav led na Antarktiku i Grenlandu istopio, da li bismo mogli da živimo na zemlji koja se nalazi ispod njega? Koja životinja bi mogla da nas pojede? Da li se pranjem ruku rješavamo bakterije? Pitanja su na koja smo odgovor potražili u ovoj emisiji. Naša redovna rubrika o ljekovitom bilju danas će vam predstaviti blagodeti kajsije. Ova voćka poboljšava pamćenje i povećava radnu sposobnost. S obzirom na to da je sezona kajsija, iskoristite je i osnažite i osvježite organizam. Ako ipak više volite svijet životinja, onda će vas sigurno zanimati i priča o divljim kozama koje danas žive u stjenovitim predjelima Velike Britanije.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prva tema je iz geografije. Saznaćemo više o nastanku još jednog planinskog sistema u Evropi. Riječ je o Apeninskom planinskom sistemu. Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, ukratko će nam reći i koje su osnovne karakteristike dinarskih planina, u želji da vas podsjetimo na neke najznačajnije planinske vijence na našoj planeti.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske. Na početku ovog priloga upoznaćemo jedan zanimljiv planinski sistem, Apenine, koji su dominantno obilježe poluostrva koje po njima nosi i svoj naziv. Apeninsko poluostrvo leži na jugu Evrope, u Sredozemnom moru. Izduženog je oblika osnovnog pravca pružanja sjeverozapad-jugoistok, a naši slušaoci vjerovatno nisu zaboravili sa časova geografije da Apeninsko poluostrvo oblikom podsjeća na čizmu. Dužina poluostrva iznosi 1100 km, širina od 130 do 180 km, a na površinu koju zauzima moglo bi se smjestiti 6 geografskih prostora Republike Srpske. Apeninsko poluostrvo sa istoka zapljuskuju vode Jadranskog mora, sa zapada Tirenskog i Ligurijskog mora, a sa juga Jonskog. Obale ovog poluostrva su slabo razuđene, u turističkom pogledu neatraktivne i monotone, pa je to jedan od razloga da Italijani, kada nastupi Ferragosto ili vrijeme kolektivnih godišnjih odmora tokom mjeseca avgusta, radije se odlučuju za druge primorske destinacije u svijetu. Na istočnoj obali Apeninskog poluostrva se nalazi poluostrvo Gargano, a na jugu su poluostrva Apulija i Kalabrija, sa zalivom Taranto između njih. Apulija ili italijanski Pulja se nalazi na krajnjem jugoistoku Apeninskog poluostrva. U unutrašnjosti to je pretežno bezvodna krečnjačka visija. U primorju je razvijeno maslinarstvo, vinogradarstvo i gajenje smokava. Jedan od glavnih centara i luka je Bari, čiji fudbalski stadion Sveti Nikola navijači Crvene zvijezde zasigurno rado pamte. Kalabrija se nalazi na krajnjem jugozapadnom dijelu Apeninskog poluostrva. Kalabrija spada u najnerazvijenija područja Italije, a oko 70% stanovništva bavi se poljoprivredom. Na Tirenskoj i Ligurijskoj obali Apeninskog poluostrva dominantni su Dženovski, Napuljski i Salernski zaliv. Osim sjevernog dijela ovog poluostrva, gdje se nalazi prostrana Patska nizija, za koju postoji u geografiji još i termin Padanska nizija, veći dio Apeninskog poluostrva ispunjavaju planine Apenini i njihovi ogranci. Primorski pojas i čitav južni dio Apeninskog poluostrva imaju sredozemnu klimu. U unutrašnjosti poluostrva vlada umjereno kontinentalna klima, a na najvišim dijelovima Apenina klima je planinska. Apenini su, kao što smo već rekli, planinski sistem koji se pruža duž cijelog poluostrva, dakle na dužini od 1100 km. Počinju od prevoja Cadibona, gdje se naslanjaju na Alpe, pa na jug do Mesinskog Moreuza, odnosno morskog prolaza između Kalabrije i ostrva Sicilije. Geomorfolozi su u okviru ovog planinskog sistema izdvojili tri karakteristične reljefne cjeline: sjeverne Apenine, centralne Apenine i južne Apenine. Mada postoji i regionalno-geografska podjela na Ligurijske Apenine, Toskansko-Emilijanske Apenine i tako dalje. Centralne Apenini su najviši, sa vrhom Gran Sasso od 2914 metara. Na obroncima Apenina i prelazu između sjevernih i centralnih Apenina smještena je državica San Marino sa površinom od 61 km2. Ova mala država sa istoimenim glavnim gradom ima značajne historijske spomenike, kule, bedeme, zatim palatu Valoni i tako dalje. San Marino se nalazi u carinskoj uniji sa Italijom, a poseban novac i poštanske marke daju mu turističko, filatelističko i numizmatičko značenje. Sem turističke djelatnosti, sa kojom je u vezi izrada vrlo lijepih i zanimljivih suvenira, stanovništvo San Marina se bavi i gajenjem vinove loze i voća. Ljubiteljima automobilizma je poznato da se jedna od trka Formule 1, velika nagrada San Marina, ne održava u ovoj državici, jer bi za pistu i ostale sadržaje trebalo, pod navodnicima, žrtvovati 1/4 državnog teritorija. Ta trka se održava u gradiću Imoli, u Italiji, u blizini Bolonje. Apenini su nastali za vrijeme alpske orogeneze, dakle najmlađeg procesa nastanka mlađih vjenačnih planina. Kako taj proces orogeneze nije još završen, Apeninsko poluostrvo sa susjednim ostrvima Sicilijom, Sardinijom i Korzikom je geološki nestabilna zona sa seizmičkom i vulkanskom aktivnošću. U južnim Apeninima se nalazi prostrana vulkanska oblast sa aktivnim vulkanom Vezuvom. Vezuv je jedan od aktivnih vulkana u Italiji u blizini Napulja. Sastoji se od tri osnovne i većeg broja parazitskih kupa. Prva zabilježena erupcija desila se 79. godine kada su pepelom i lavom bili zatrpana tri grada, Pompeji, Herkulanum i Stabija. Od te godine do danas Vezuv je imao preko 50 erupcija. Ne treba posebno naglašavati da Vezuv predstavlja izuzetnu atrakciju za brojne turiste. Na ostrvu Siciliji se nalazi najviši kopneni vulkan u Europi, Etna, čija nadmorska visina kupe iznosi 3263 metra, a proporcionalno nadmorskoj visini je i aktivnost vulkana, oko 3500 godina. Etna jeste najviši kopneni vulkan u Europi, ali nije najviši i najveći vulkan našeg kontinenta. Ta titula pripada najvećem podvodnom vulkanu u Europi, Marsiliju. Podvodni džin Marsiliji, u odnosu na koji Etna djeluje kao patuljak, nalazi se na pola puta između Strombolija i Napulja i diže se 3500 metara u visinu od mjesta na kojem je Mediteran najdublji, a pokriva površinu od 2600 km kvadratnih. Apenini su inače izgrađeni od mezozojskih krečnjaka, pješčara, gline, pijeska, a seću se i starije sedimentne, metamorfne i vulkanske stijene. Zbog uticaja padavina, vjetra i sunčeve energije u Apeninima preovlađuju blage forme reljefa. Zapadne padine Apenina dobijaju 2 do 3 puta veću količinu padavina od istočnih. Supodina Apenina i njihovi najniži dijelovi, poznati pod nazivom subapenini, su pod vinogradima i maslinjacima, koji sa porastom nadmorske visine prelaze u stalno zelene sredozemne šume i šume kestena, a ove opet na višoj nadmorskoj visini u bukove i hrastove šume. Najviši dijelovi Apenina su pod pašnjacima i goletima. Zbog specifične petrografske građe i pravca pružanja, Apenini nemaju dugačke riječne tokove. Najznačajniji vodotok je rijeka Tibar, ili kako ga Italijani zovu Tevere. Tibar izvire u Apeninima, na istočnim obroncima Toskansko-Emilijanskih Apenina, i nakon toka od 405 km uliva se u Tirensko more, gradeći veoma zanimljivu deltu. Tibar je plovan za manje brodove od ušća do Rima, znači na dužini od oko 26,5 km. Rim, ili kako ga Italijani zovu Roma, je glavni grad Italije. Leži u središnjem dijelu Apeninskog poluostrva u pokrajini Lazio. Asocijaciju na fudbal ne treba posebno objašnjavati. Prema legendi, Rim je osnovan 753. godine prije nove ere i leži na 7 brežuljaka, a poznat je i pod nazivom Vječni grad. Rim je poznat po mnogobrojnim trgovima, ukrašenim fontanama, na primjer čuvena fontana di Trevi. Među spomenicima iz rimskog doba ističu se Koloseum, Trajanov stup, ostaci foruma, akvadukti, katakombe itd. Rimski univerzitet je osnovan 1303. godine. Možemo slobodno reći da je Rim jedan od bitnih razloga zašto Italiju godišnje posjećuje više od 50 miliona turista iz cijelog svijeta. S druge strane, sami Apenini u neravnopravnoj konkurenciji sa Alpima i Dolomitima ne predstavljaju značajniji turistički motiv. Thank you. Poštovani slušaoci, uz Apenine upoznat ćemo u današnjem prilogu ukratko i osnovne karakteristike dinarskih planina. To su mlade vjenačne planine koje pripadaju dinaridima, južnom orogenom stablu sredozemne zone mlađih vjenačnih planina. Dinarske planine se pružaju u vidu paralelnih vijenaca od sjeverozapada ka jugoistoku. Počinju južno od Ljubljanske kotline i prostiru se sve do Skadarske i Kosovsko-Metohijske kotline i dolina Ibra i Kolubare i kao kakav bedem leže između Panonske nizije i Jadranskog mora. Dinarske planine su pretežno izgrađene od krečnjaka i dolomita. Bliže Jadranskom moru su više, strmije i najčešće gole i krševite. Da se malo slobodnije izrazi, prilog mletaka ekologiji Balkanskog poluostrva. Rezultat toga je mnoštvo kraških oblika, škrape, vrtače, uvale, pećine i jame. Prema sjeveru, ka Panonskoj niziji, dinarske planine se postepeno spuštaju. U njihovom sastavu, pored krečnjaka, učestvuju i nepropustljive, često vulkanske stijene za koje je vezana i pojava ruda. Dobro su pošumljene ili obrasle pašnjacima. Kraški oblici na njima su rjeđi, vodeni tokovi mnogo češći, a njihove doline znatno šire. Dinarske planine su nastale mlađim, odnosno alpskim nabiranjem. Visine im se kreću u prosjeku od 1000 do 2000 metara, a najviše planine u sistemu dinarskih planina su Durmitor sa najvišom nadmorskom visinom 2522 metra i Prokletije sa vrhom Đeravicom 2656 metara. Dužina cijelog planinskog sistema iznosi oko 700 km, a širina na sjeverozapadu 35 km, da bi na jugoistoku iznosila 250 km. Prema tome, dinarski planinski sistem u cjelini ima izgled trougla. Na planinama visokim oko i preko 2000 metara sreću se lednički oblici reljefa. Poštovani slušaoci, zahvaljujem vam na pažnji i vremenu koje ste odvojili za ovaj prilog o planinama svijeta. U narednom prilogu upoznat ćemo nove interesantne planinske sisteme. Do tada srdačno vas pozdravljam i do slušanja.
Riznica znanja.
Evo nekoliko pitanja na koja možda niste znali odgovor, a niste imali koga pitati. Kad bi se sav led na Antarktiku i Grenlandu istopio, da li bismo mogli da živimo na zemlji koja se nalazi ispod njega? Ako bi se sav taj led istopio, nivo mora svuda u svijetu porastao bi za oko 68 metara. Tako bi se gotovo čitava Evropa, kao i veliki dijelovi Azije, Kanade i Južne Amerike našli pod vodom. Jednom kad bi se led otopio, zemlja bi ponovo isplivala na površinu, ali za to bi bile potrebne desetine hiljada godina. Antarktik bi ličio na planinski arhipelag kao što je Australija, a Grenland bi bio dolina okružena planinskim vijencima. Koja životinja bi mogla da nas pojede? Ljudsko meso nije u jelovniku većine kičmenjaka, ponajviše zbog toga što divlje životinje rijetko imaju priliku da se susretnu s čovjekom. Statistički je veća mogućnost da vas napadne medvjed, ali to je zato što ljudi mahom podcjenjuju njegovu nasrtljivost. Zmije, pauci, psi i pčele daleko su opasnije po čovjeka, međutim ni jedna od ovih životinja neće vas pojesti nakon napada. Iako zvuči čudno, mnogo je više pripadnika životinjskog carstva koji će vas rado grickati bez želje da vas ubiju. Na vrhu liste su komarci i vaške koji se hrane ljudskom krvlju. Postoje i grinje koje žive u ljudskim trepavicama. Dugačke su svega 0,3 mm i hrane se mrtvim ćelijama kože. Oko 98% ljudi zaraženo je ovim bićima koja ih neprekidno grickaju. Da li se pranjem ruku rješavamo bakterija? Običnim sapunom i vodom peremo ruke tako što s površine spiramo prljavštinu, masnoću i staru kožu. Istraživanja su pokazala da pranjem ruku i njihovim sušenjem ubrusom od hartije smanjujemo broj bakterija koje se na njima nalaze od 27 do 77%. Međutim, ako ruke poslije pranja osušite sušačem koji izduvava topao vazduh, možete čak i da povećate broj bakterija na njima. To se dešava zbog toga što ruke nisu propisno obrisane, a sušač vam duvanjem nanosi i nove bakterije.
Riznica znanja.
I naredna tema je poučna. Ako imate problema sa koncentracijom i pamćenjem, jedite kajsije, jer je ovo voće puno vitamina i minerala koji poboljšavaju mentalne funkcije. Osim toga, niskokalorično je i idealno za dijetalne jelovnike.
Herbateka.
Kajsija ili marelica porijeklom je iz Kine, gdje je gajena 5000 godina prije nove ere. U Europu je prenesena pred početak nove ere, a u Ameriku tek u 18. vijeku. Ova voćka dobar je izvor vitamina C. Sadrži jako puno karotina, odnosno provitamina A, od čega i potiče specifična boja. Kajsije su bogate vitaminima B grupe, folnom kiselinom i vitaminom E. Od minerala u najvećoj koncentraciji ima kalijuma, a nešto manje kalcijuma, fosfora, magnezijuma, gvožđa, cinka i bakra. Pošto sadrži dosta fosfora, kajsija poboljšava pamćenje i povećava radnu sposobnost, a pokazuje i povoljno dejstvo na krvne sudove mozga. Djelovanje folne kiseline, kao i bogatstvo bakra u kajsi, čine je idealnim voćem za sve koji pate od anemije. Vlakna iz kajsije regulišu rad crijeva i krvni pritisak. Ulje ove voćke od davnina se koristi protiv čireva, a upotrebljava se i u kozmetičkoj industriji. Djeluje blagotvorno i kod srčanih bolesnika. Zahvalna je i za odbranu organizma od infekcije, jačanje zuba i kostiju, poboljšanje vida i obnovu tkiva. Uzeta prije obroka pomaže varenje, a zbog sadržaja gvožđa treba da se nađe na jelovniku malokrvnih. Kajsin sok ne samo da je ukusan i osvježavajući, već i ubrzava izbacivanje toksičnih materija iz organizma. Masku za lice možete pripremiti na sljedeći način. Kajsiju dobro izgnječite viljuškom, a zatim nanesite na lice. Ova maska odmara kožu jer ne steže suviše pore i daje joj baršunast sjaj. Protiv bora, uljem sjemena kajsije mazati lice ujutro i naveče. U ostavama domaćica počasno mjesto zauzima i džem od kajsija, za koji vam je potrebno 1 kg kajsija, 1 kg šećera, nekoliko kolutova limuna, 40 ml kajsijevače. Kajsije oljuštite, izvadite im košpice i nasjeckajte na četvrtine. U velikom loncu ih pomiješajte sa šećerom i korom od limuna. Neprestano miješajte, pustite da proključa, pa kuvajte 4 minuta. Dodajte rakiju i napunite tegle. Za slatko od ove voćke potrebno vam je 1 kg kajsija, 1,5 kg šećera, sok od jednog limuna, krečna voda. Kilogram kajsija oljuštite i sjecite na polutke. Stavite u dubok sud, nalijte bistrom krečnom vodom i ostavite da odstoje 1 sat. Operite ih u nekoliko hladnih voda, odcijedite, pa u šerpu za kuvanje poređajte naizmjenično kajsije, šećer i sok od limuna. Sutradan kada su kajsije pustile sok, stavite šerpu na tihu vatru, dodajte još pola kilograma šećera i čašu vode. Slatko kuvajte dok ne postane toliko gusto da po 2 kapi u isti mah padaju s kašike. Skinite pjenu, pokrite vlažnom krpom i sutradan sipajte u tegle.
Riznica znanja.
Porijeklom su iz Srednje Azije i istočnog Sredozemlja. Na tlu starog kontinenta već su najmanje 4500 godina, ali i dalje više liče na svoje divlje pretke nego na domaće koze. Sigurno pretpostavljate da je vrijeme za priču o divljim kozama koje danas žive u stjenovitim predjelima Velike Britanije. Visoko u brdima Velsa i Škotske, uprkos mećavama, divlje koze potomstvo donose početkom marta. Postoji između 5 i 10 hiljada divljih koza koje slobodno tumaraju Britanskim ostrvom, uglavnom u Soudoniji, u nacionalnom parku površine oko 2170 kvadratnih kilometara, ali i na nekoliko područja na jugu i u škotskim planinama. Ove ne tako velike, ali izdržljive životinje pripadaju grupi od 50 vrsta koje su na tlu ostrva vjekovima, mada im je postojbina Srednja Azija i istočni dio Sredozemlja. Najraniji tragovi o njima u kontinentalnom dijelu Europe i u Britaniji potiču od prije 4500 godina. Što se tiče izgleda, sličniji su svojim precima nego današnjim domaćim kozama. Dio privlačnosti ovih životinja možda je i u tome što su sitnije od domaćih, s dužim i čupavim krznom, od bijele do sasvim zagasite smeđe ili sive boje i dva veličanstvena unazad povijena roga. Ženke na svijet donose 1 do 2 mladunca koji sisaju oko 6 mjeseci. Prvih nekoliko nedjelja mladunci se drže majke i kriju se iza stijenja i žbunja, oglašavajući se blejanjem, dok ne upoznaju okolinu i steknu samopouzdanje. Rijetko se pojave na otvorenom prostoru, odmarajući se na strmim pašnjacima. Iako većina Britanaca s odobravanjem prihvata ove snažne papkare koji prelijepo izgledaju u prirodnom okruženju, ima i onih kojima smeta šteta koju nanose niskom žbunju i poljskom rastinju koje brste.
Riznica znanja.
ovdje kraj naše obrazovno-naučne emisije Riznica znanja. Ako imate zanimljive prijedloge ili sugestije, pišite nam na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.